Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskara hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian eta hementxe daukagu Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon Adolfo.
Egunon Rosi.
Berbeta guztietan ez dira berdin erabilten haiek, areek eta eurak. Noiz eta noiz bestea erabiltea komenidan argitzeko mesuren bat bialdu deutzu ez da?
Bai, hau Erandioko Pedro Aurrekoetxearen mesu bata. Eta irakurri egingo dut, ezta, egunon Adolfo. Azken aldian berbalagun taldetxu bategaz egoten az astero, euskaldun barriak danak dino. Eta ohartu naz, ez da bela bereizten haiek eta eurek, ezta. Guk hemen Erandion, haiek erderazko akellos esateko erabiltzen dugu eta eurek edo beraieke erdialdeko izkiretan ellos esateko. Edabiletan bezarri entzuten dut eta behar bada ondo ongo da, baina niri entzuten dudan bakotxean arraro egiten zat, edinua gure Pedro. Nigaz egoten diranak euskeraz alfabetatuta dagoz. Beraz, nina senyor eurak dinuena zalantzan jartzeko, baina jakinguran neuke alan esateko ekandu hori nondik sortu dan, ez da? Bueno, eskarrik asko aurretizik. Bueno, ba, esan daidan aurretiz, ba, ekialdeko izketetatik, euskeraren barruan, ekialdeko izketetatik, sartaldekoetara aldea dagoela arek, arek haiek edota eurak beraiek oformen artean, ez da. Labur esan da, haiek edo gure arek ez erakusle neutroak hartzen dabe, ba, ekialdean, ba, ia eremu osoa, ia beti erabiltzen dira. Eta guke ugari darabilguzan eurak, eurok edo berak, beraiek, beranduago, bueno, batetik beranduago garatu izan dira, ez da. Da bestetik, eremus, euren eremu semantikoa ba murritzagoa da besta. Laburrezan daba, birreipamena edo birgogoratzea. Zer esan nahi dugu birreipamena eta birgogoratzea? Ba, berbaz gabiltzanean, persona baten gainean edo persona batzuen gainean, bigarren ezaitatzen dugunean, ba, orduen, ba, eurak erabilteko jokerea dugula. Eta birgogoratzea, nahiz eta berbaz aitatu ez, geure gogoan dagoenean, ba, persona edo gauza batzuk lehen gure berbakizunean ezagunat direnak, ba, horretara gatozenean, ba, hori aditzen emotea, aditzen emugura dugunean, ba, eurak, eurek esatea, ez da. Bueno, erromantzeetan be badago diferentzia, ez da. Esate baterako, frantsesez, hil eta hils, gaztelaniaz, claro, gaztelania, frantsesez igual forma bakarra daukagunean, gaztelaniaz daukaguz ellos eta daukagu aquellos, ezta. Eta bereizten dira, eh? Eta frantsesez ostera ba ez, ezta. Bueno, zenbat eta sartalderago, hau da, Bizkai parterago, ba gure euskerak dauka hemengo erromantzearen urkotasuna edo bereizkuntza bera egiteko joera. Orduen, partiketa hori egiten danean, ellos, aquellos, ba, euskeraz be, ba, azkenean horren antzera edo eredura ekartzen da, arek eta eurak, ez da. Neurri baten hori da, eh? Baina euskera osoan ez da bardin, eh? Euskera osoan ez da bardin. Bestera batera esan da, iparraldeko euskeratan, ba, berak, beraiek, olako formakia, erabili bestire egiten, haiek esaten dabe danerako, praktikamente. Behar bada, zuberotarrek eta ditu forma gauza berezi batzuk. Nik esango neuke eurak, eurok, olakoak markatuak direla normalean, besteak neutroak diran bitartean. Ez da? Esango gura dut, markatuak diranean esango dugu, ba, esaldietan be galdegaia edo fokua danean gehiago erabiltzen dituguna. Edo fokua ez danean be beti daukielako indar berezi bat. Hori eurak edo berak singularrean, ez da. Eta bestetik, ba, lehen esan dodana, osean gote, eurak dinogunean edo berak dinogunean, ba, ia ezaguna dan zeo zer edo norbait ez diar dugula, ez da. Zein dagoen ondo, zein txarto, ba, horre ez dago neurririk ipinterik, eh? Horre neurri semantikoak oso labanak dira. Eta nik esango neuke, guzartaldeko iztunok, batez ere berbazik hasi dugunok, erabiltzen ditugunean, ba, zuzen erabiltzen ditugu, ezta. Ba, hori berari esan. Claro, esango, hori berari esan edo hori ari esan. Ba, gauza, bera esaten gagoz, baina esateko modu diferentea da. Bera da indartuagoa. Ari, baina a, ezaguna dugun ari, ez da? Eta hori eure jakingo da ondo, ez da? Hori haiek jakingo da, arek jakingo da ondo. Bi etera zalaiteke. Ba, hori eure jakingo da be, eurek, ia lehen aitzatu ditugunak edo lehendik ezagunat direnak. Mugak labanatira, baina Pedro hori erantzuteko, ba, zan daigun, ba, era biak direla zuzenak. Leku bakotxean, ba, modu diferenteak direla, hori da diferentzia.
San Jurgi eta San Marcos santu egunak izan dira apirilean, 23an San Jurgi eta 25an San Marcos, eta errefrau esaera eta sineste ezagunak doguz, ezta? Euskeraz egun honen inguruan.
Bai, hau Oñatiko Arantzazu aldean batu eban atxotiz bat Kandido Izagirre, euskera biltzaile fin eta zorrotzak, da dino honetara hartua berotan erein, berotan hasi eta berotan jan. Claro, artoa, ez da? Hau da, artoa, berotan erein, berotan hasi eta berotan jan, esangura osoagoa da, ba, beste refrau batzutan agiri dana baino, ze? Esangure da, gure lurgintzan eta janarietan be, eragin handia izan dauen janaria dugu artoa, ez da? Eta, aitatzen da refrauan, ereitea, astea, soloan, eta gero handigitea, eta gero iatea bera. Hiru prozesu kontemplatzen dira, ezta? Eta danak berotan egin beharrekoak, ezta? Karo, erein, hor apirilak kabuan edo maiatza zira honetan ereiten da normalean, edo erein izan da. Hasi, ba, udabarritik udara bitarteko, ba, epeltasun horretan, ezta? Eta ian beba aldala berotan, hori da, eta horregaz lotuta dago artouruna. Da, ze artourunagaz egiten izan dira lehenago bataloak edo morokila, eta hori be berorik jatea izan da, eta da, ez da. Bueno, errefrau hau berezia dugu, ba, artoa da lata, ez da, berotasunagaz lotuta. Bueno, artoa, ba, laburre esan da, ba, India Ameriketatik ekarri izan, eta beste Europako hizkuntzari gehienetan ganera, maiz izenagaz ezagutzen da. Da, euskeraz, maiz hori iztogu erabilten, euskeraz, lehendik eunkan berba bat hartu gendun, ba, Ameriketako maiz horreri izena ipinteko, eta san artoa. Ze hemengo artoa, san lehenago, mijo deitzen jakon artoantzeko, ba, laborea, ez da. Bai, asko zere, ba, ba, mengelagoa, edo, ez aine imonkor, ez da. Da, orduan, lehengo, mijo horreri, ba, ba hartatxea edo harto txikia edo beste izen batzuk ezarri jako zan, ez da. Bueno, eta hartoa ostera, ba, Ameriketatik etorri zan horreri erantzitzako, hori ondo egina da, ez da. Horregaz lotuta, derrefrau kontuetan be, hartoa dago askotan gariagaz, ze garia lendik dator, garia lendik eunkan, ez da. Hartoa eta gariaren artean zein izan da aldea? Ba, garia izan da estimaduagoa, eta hartoa izan da, ba, esan daigun, ba, purbate, ba, zeak, sabela betetako, ba, zeragoa, ez da. Bastoagoa zelan bai izateko. Eta errefrauak badira, bat esateko baterako, 17. mendean bertan batuta daugaguna, etxean ogia ezin jan eta arangurenen artoa. En casa el pan no poder comer y en aranguren el mijo. Ez da, hau izaztik dakar, 17. mendean. Bestera batera, esate ba, norbere etxean ogi zuriari be musturra astindu, ez da, muzin egin. Da, ostera kanpoan, ba, auzo edo erbestean, artoa be posik, artoari be posik agina ezarri, ez da. Bueno, estimazioa handiagoa beti gariak hartuak baino, ez da? Eta, hau, oraintzuago beste errefrau baten be, mezu bera batuta daukagu, ez da? Auzoko ogia baino, etxeko hartoa hobea, hemen kontrako esaten da. Naiz eta onena izan, ba, garia, edo ogia, ba, auzoko ogia baino, etxeko hartoa hobea, norberena hobea. Horbe badago gure, tradizioan, danin hau getxean be, nekazari munduan entzunda dago, etxeko hortuak emoten dauna, beti da gozoagoa, erosikoa eta baino hori, badago ez da, oza, norberen zarekoa. Da etxekoa, ba, naiz da, esain ugaria, esain ona izan, ba, etxekoa beti da hobea. Ez daukazu inoga zorri, ez daukazu menpekotasunik, ba, asko dago zorri, ez da. Eta, harto garien arteko diferentzia, horretan errotariaren ikuspegia beba da. Errotara eroan izan da, orain ja beste erabateko errota daugoz baina, baina errotara eroan izan da, bai garia, bai hartoa, ba uruna egiteko, ez da? Bata da galuruna egiteko, gero ogi zuria, handik aterateko, eta bestea da hartouruna edo harturuna da egiteko, ez da? Da, errefrauak dino, saleadok errotaria hartoaren ordez emoteko garia, edo soroatek errotaria hartoaren truk emateko garia, hori da esatea legez, edo beste erara, ez da txarra errotarie urunaren ordez emoten dauena gari, ez da? Osa, gariak beti beste balio bat daukala esateko, ez da? Bueno, gero, da azkenengo puntu bat aitatuko dut, asko luzatu aiteken, arren zek, belen aitatu dugu Rosi, ba, San Jurgi eta San Marcos, ez da? Apirilaren 23 eta 22, egun biren aldea dago, da, batean dino, San Jurgi hartu ere iteko goizegi, eta San Marcos hartuak ere inda balegoz, ez da? Segurot, hori izan da, ba, erreferentziasko, ba, eguna, behintzat lur batzuetan edo lurralde batzuetan, hau arratialdeko errefraua dalakoan nago. Baina gero, beste errefrau batzuetan, hori data hori atzeratu egiten da. Noiz erein hartoa ez da. Karo, hartoaren garrantzia izan dain zuzen be, urte osorako janaria izateko, da gozeterik ez jasateko, ba, bermea ez da, segurantzea, eta horregaitik ez da. Bueno, ba, ereintza kontu on, hori dalata, ba, dago, bat azkue dakarrena, ez da, San Isidroren astea, atzea baino aurrea hartu ere iteko hobea. Karo, San Isidroa da, maiatzaren erdi aldera, ez da. Ja, behin aurreko errefrautik hemen, 15 edo 3 aste atzeratzen da, ereite sasoiaren egokitasuna. Bueno, da, gauza polita da, harrietan, soilu epe horretan, Iñaki Gamindek aspaldi batu eban, ba, antzeko beste hau, ez da, azkue dakarrenaren bide berekoa. Ta dino, San Marco, hartoa ereiteko goiz asko, San Isidro labradorie, orduen da sasoi hobie. Polite,
Bai.
Horrexek, da gero, ba, amaituko dut, ba, lehen hau inoz aitatu izan duguna, ba, zein lur dan ona hartoa ereiteko, ez da. Da Txorierriko errefrauak badira, ba, lurrak direla eta dinoinak, bat leioan, Iñaki Gamindei jasoa da, leioa erandio eta loiu, behar asko inta hartogitxi koiu, ez dakigua landan, beti ospe honeko lurrak dira berez, Txorierri aldekoak baina.
Influencer berbeak aria emon deusku berbakizun gehiagorako, ez da? Eritxi barriren bat jaso dozu.
Bai, pare bat be bai, Rosi, eta da, bata da Labairu Fundazioko biosne zarandonak bialdu deuskuna irakasleak, ez da, eta dino. Azken puntuaz itzel guztau jatau influencer da lata. Gainera, erronkea da entzuleentzako. Google-eri influencer zer dan galdetu eta hausi dino. Bueno, erderaz dino, ez da?
Mm-hmm.
Ba, una audiencia leal y comprometida en sus canales de en línea y hasta cierto punto ejerce influencia en sus seguidores en las decisiones de compra. Bueno, hortik eta, bueno, influencer esangura zabalagoa badauka, ez da. Ba. Dino, gure biosnek, nire proposamena hortik abiatuta iarraigaia, hau da, iarraitzaileak daukiezalako influencerrek, ez da. Da, bigarren aukera bat, eragin gina, eragilegaz ez nahaztatearen dino. Ze eragile, beste esangura bategaz gara, eragin gina. Eta baita be, sarelaria, dino, sarelaria, bueno, ez da bardin, ez da. Eta gero, eretxi gina, eta guztu zeat, eretxi gina, edo eretxi gina, eta eragin gina, biatira politak, ze gina txizkia gizitan erabilten data, eretxe gina da, ba, eretxia sortzeko gaitasune moten dauna. Gusteten jat, eta eragin gina be, ba, eragina sortzen dauna, ez da. Uste dut politak direla. Iarrai gai, dalakoa be zuzena da, behar bada, ez dut uste aurrera ingo dauenik. Gero, baina bigarren eretxi emolio bat aukagu hau bere, labairu sale eta irrati entzule fina Javier Arrieta ideak ezek dino hau dalata. Kukua entzuten, bueno, hiru puntu aitatu gendu zen aurreko sasoi baten da batetik kukuaren izan zen, daino, kukua entzuteko nabil ondarru aldean egun batzu daukadaz eta atzeden hartzeko, bueno, kukuaren inguruan berak idatzi dauela, gero bitxilorea beha aitatu daut asko polita, asko guztau zakola bitxilorea edo ezera erderaz margarita deritxon hori, da euskararen aberastasunaren ezaugarri, eta gero amaitzeko dino, influencer esateko darabil zuzan berbak horrek aproposa diralakoan da nago, baina nik influencer erabiliko neuke, online eta antzekoak erabiltzen diran moduan, hau da, maileguari berari eustea, bo, nik konforme dago, nago, baina alandabe, ba, euskarazko orain bat izatea, sanoa da, osasungarria da, da euskarazko ordezko bat eukidagian beuzte dut, ba, zoragarria dala, ez da. Orduan, ba, bitasun hori onartuko du.
Aurreko hilean, danak eta diranak izen ordain multzokarien puntua erabili genduan, euskara hauetzen tarte honetan, eta jakingarri gari, barriren bat be hartu dozu puntu nenganean.
Bai, danak todos esateko, baina esaten genduan, ba, diranak, edo diranak guztiak eta olako formak be, geureak dirala, eta lehen gehiago erabiltzen zirela gero, ba, urritzen joan badira besta. Baina horrek, diranak plural horrek peitxideu bere arrastoa, eta horretara dator, ba, zehanuriko berbakeratik, ba, ohar gehigarri hau bialdu deuzkun Jesus Antonio Etxezarraga kasetari eta idazle ezagunak. Eta dino, zehanurin direanak eta estirianak erabiltzen dok, sarri eta bakotzeko, guztiak eta gehio, adierazoteko. Erabilera parekoa jaukak beste honek, inon direanak eta estireanak. Bueno, karo, hori aitatu gendu zen zehozer aurrekoan be, bai horrepe asko erabiltzen diran, da azken baten, bai, diranak eta estireanak eta inon diranak, azken baten guztiak, danak horren eremu semantiko berekoa tira, baina azken baten, taiu zaharreko berbak, ez da? Bueno, eta adibide batzuk ipinten ditu, direanak eta estirianak esan eutzazan, le kantó las 40, le llamó de todo, le dijo que no está en los escritos, lo que dice no está en los escritos. Bueno, bardinan zean entzun, bota, etorri, sufridu, tabar, ez da? Bueno, ba, horre interesgarria.
Irrati entzule batek bialdu deuzkun itauna urrengoa, Adolfo, despedida de soltera, zelan esan hori euskeraz.
Alabeak bideratu deuz, olaiak bideratu deuz, despedida de soltera esateko ibilida, eta forma diferenteak horrek luiar deiztegietan agertzen dira. Da, nik aukera bat ikusten dut, ba solteru, bueno, mailegua bera, onartut ez da, solteru eta solterutza, ze solterutza horrek, adierazoten dau egoerea, da solteru ba personea, ez da? Eta gainera, esan behar dut bide batez, bai solteru eta solterutza, hor, genero, bere izkuntzarik euskera zetan inez dala, ez da? Ze, solteru egote izan daiteke mutila zein neskatoa. Eta solterutza izan daiteke mutiko batena edo neskatile batena, bardin, ez da? Zelan esan despedida de, bueno, batetik bururatu jat, ba, solterutza edo solterutza erabiltekotan, ba, solterutza agurra izan daitekela, edo solterutza ospakuntza edo horrelakoren bat bebai. Baina euskeraz bada beste berba bat ezaguna, batez be literaturan da, berbaz baino gehiago erabiltzen dana, eta da eskongai. Behar bada, ba, markatuagoa, zekaro, eskongai dagoela horretan, ba, solteru horretan solte egotean, adierazten da, hau da, askatuta egotean dago indarra, baina eskongai horretan, ba, eskontzeko edo eskontzeko bidean egotean ipinten da indarra, esatea ez, ba, eskondu behar dozu, eta hori besta gaurrolan, kontua da, eskontzeko dagoena, eskondu bari goleiteke bere bizi guztian, ez da, da eskongaia izan daiteke, baina eskonitza badinot markatuagoa da, Nik alde horretatik eskongai baino, badago beste aukera bat eta da, eskonge. Eskonge neutragotzat aukat. Bueno, batagazain besteagaz izan daiteke eskongai agurra edo eskonge ospakuntza. Da gero, iparraldean, sarritan entzuten da, hemen gitxi entzuten dan berba bat, gizonezkoa gaitik gehiago, emakumea gaitik baino, eta da donado. Donado ba solteru egote adierazteko, ez da? Da, herria aldezkarian irakurri dut, hauin aspaldiko esaldi bat, ez da? Frango gazte donadotzen ari baitira, ustez eta beti 20 urtetan diren, ez da? Behin txinda, eradean aurrera joan, ba, 20 urteko buruagaz bale bizlegez, ba, donadotzen, hau da, solteru gelditzen ari dira. Da. Gero beste berba bat, ba, gure dotrina zaharretan da, gertzen dana da, ba, eskontzaga. Lehen pekatuen kontuan, edo horrelako kontuen, ba, eskontzaga, eskontzagarik, edo eskondu barik, esanguen dukena, edo ez persona eskontzagea, eskondu bako esateko, zartalduko euskaren oso berba, egokiak dira, ez da? Da, amaitzeko, Rosi, ba, eskongaietan ederban intzan eskondu eta eserrez, ba, badakanta ezagun bat, koplatan, ba, Gipuz bertzolari batan sarri entzun izan dana, eskongaietan, ederban intzan, eskondu eta eserrez, lehenagoko mentalidadean gaur ez dut uste alandanik.
Edadea, adina, esateko beste aukera batzuk beba dagoz, ez?
Bai, hortxe, neure, hortu txangel horretan nabilela, ba, piper landara batzuk sartzen, ba, handik, bidegorritik pasau izan, da, zauna dodan, 80 urteko gizon gordin sendo bat, mendatako semea, baina Gernikan bizi dana, da, izenez, ba, Agustin Lekerika. Da, esan eutzen, ba, zu politio zabiz, eta ondo, ibilpiti, eta sendo deko zu, eta sortu barik, eta Holanda, ostera zu baino gazteagoak ikusten doaz emendik, ba, erren edo ibili ezinik, eta di esaustan, bai, hori, zutin osun hori, gu baino gazteagoa da, eta ibili ezin da, da, erantzu zen, sargaztean ez dago beti ibilpidea. Sargaztean ez dago beti ibilpidea. Sargaztean esan gure dau edadean. Da, sargaztean ez dago kontua, bat ez behin ezibuan erabiltzen da, askotan ez da. Ezapide ezaguna, baina oso polita, beti edade edo adin erabili behar ez izateko.
Hortuan fin, Adolfo, eta euskera arloan da, haren finagoa. Eskerrik asko.
Gustura, Rose, gustura.
Datorren aster arte.
Entzulei, eskerrak. Bizkaia erratia.